κάθε βγή ποιος την κλέβει. Ήξερα μα ξέχασα, όσοι δούλεψαν κι όσοι παιδέψαν τα λερωμένα πέταξαν. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Τα χορεύουν σε ρυθμό κυρκάδιανο. Τα φώτα ανάβουν να προλάβουν τις νύχτας το μετέωρο. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Καλησπέρα. Για τον Αποσπερίτη και το Δειλινό μας τραγουδάει ένας Θανάσης. Χρόνια πολλά.
Τα βήματα μας, τα θέλα μας είναι δώρα ακριβά για αυτούς που μένουν και περιμένουν το σουρούπο μια αγκαλιά. Εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις. Στο σκοτάδι θα έρθουν πάλι μακρινές μαρμάριγες να ψιθυρίσουν, να θυμίσουν τρεις απανωτές φορές. Και εσύ από σπερίτη μου του δειλινού ταιριάζεις. Άδωλα είναι τα μάτια σου και μην τα κατεβάζεις.
Και πάλι καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους, καλώς μας ήρθατε. Είναι το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, είναι εκπομπή «Μένουμε πρώτο». Μας αρέσει, έχουμε πει, να τα βάζουμε έτσι λίγο με ταμπέλες, καμιά φορά. Καμιά άλλη μπορεί να ξεφεύγουμε. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη και ο μήνας έχει 18. Και αυτό σημαίνει ότι γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, έτσι είναι αυτά. Και χτες γιορτάζε πολλοί κόσμος, αλλά δεν ήμασταν σε θέση να ευχηθούμε. Για τους Θανάσιδες σήμερα και τους Αντώνιδες χθες, για τις Αντωνίες χθες και τις Αθανασίες σήμερα, χρόνια πολλά και καλά. Και όμορφα, πολύ όμορφα. Χρειαζόμαστε την ομορφιά, χρειαζόμαστε την έλλειψη βαρβαρότητας και την έλλειψη μαυρίλας. Πράγμα που δεν ισχύει και δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, γι' αυτό και μένει μόνο στο επίπεδο και στο όριο της ευχής. Στο επίπεδο και στο όριο της ευχής, των ευχών, των καλών σκέψεων, των θετικών ειδήσεων.
Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει, ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει, όπου γυρίσεις και όπου σταθείς, ό,τι προλάβεις και ό,τι χάρεις.
Πάνω από 100 θάνατοι για δεύτερη συνεχή μέρα. 23.340 τα νέα κρούσματα κορονοϊού και 673 συνάνθρωποι μας σε διασωλήνωση.
φώτα που σβήνουν πριν φάνει το πρωί. Όσο μόνο μ' αφήνουν, μ' αφήνεις κι εσύ. Γυρνώ μες στους δρόμους με τα μάτια κλειστά. Όλα έχουν τελειώσει, έχει πια ξημερώσει, κάποιοι πάνε για δουλειά. Για όσα θες να πιστέψεις, για όσα θες να αρνηθείς, μη ρωτάς πια τους άλλους να σου πουν τι θα πεις. Για όσα θες να φωνάξεις και σε πνίγει σιωπή, όσο αγαπήσεις μην τρελαθείς. Τα φώτα που σβήνουν πριν φάνει το πρωί, όσο μόνο μ' αφήνουν, μ' αφήνεις κι εσύ. Γυρνώ μες στους δρόμους με τα μάτια κλειστά. Όλα έχουν τελειώσει, έχει πια ξημερώσει, κάποιοι πάνε για δουλειά. Ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν βγει, ό,τι κι αν πάει, ό,τι κι αν έρθει, εγώ θα είμαι εδώ, εσύ θα είσαι εκεί. Στον κόσμο μου εγώ, στο δικό σου και εσύ.
Δύο κόσμοι, ο δικός σας, ο δικός μας ή και ένας, μπορεί να είναι ένας, να διαπλέκονται αυτά τα δύο και καλό θα ήταν και το κατάλαβα και χθες. Χθες που συζητούσαμε, τέλος πάντων κάναμε αναφορές και η προηγούμενη εκπομπή ο Ανδρέας Παπασταματίου και η δικιά μας στην απώλεια, γενικότερα στην απώλεια, στο θάνατο, στο παιχνίδι της μοίρας, σε όλα αυτά που λέγαμε χθες, γιατί είχαμε πολύ γερή αφορμή και έχουμε ακόμα. Δυστυχώς, είδα πολύ μεγάλη ανταπόκριση και ακόμα και σήμερα ή τηλεφωνείτε ή στέλνετε μηνύματα ή ρωτάτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας είπα ότι αυτό θα μεταφερθεί και πραγματικά θα έχει ήδη μεταφερθεί και θα μεταφερθεί κι άλλο και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έχουμε το κομμάτι της πανδημίας με το οποίο θα ασχοληθούμε σε λίγο μέσα από τα μάτια ενός εξαιρετικού επιστήμονα, το έλεγα και χθες, δεν κατέστη δυνατόν να έχουμε επικοινωνία με αυτόν, αλλά θα έχουμε με έναν συνάδελφό του, βιολόγο, και θα το ρωτήσουμε και για την ιολογία και για την δίδυμη πανδημία που ακούγεται ότι μπορεί και να ενσκύψει. Και το ρήμα το λέω με όλη τη βαρύτητά του, επειδή χθες με μαλώσατε, θεωρώντας ότι αναφέρομαι έτσι σε κάτι που θα έρθει και που το λέμε κινδυνολογικά λειτουργώντας, πράγμα που νομίζω ότι δεν ισχύει, δεν μας αποδίδεται καθόλου κάτι τέτοιο, δεν πρέπει να μας αποδίδεται, διότι οι επιστήμονες είναι αυτοί που μιλάνε και με το να λέμε το πώς θα αντιμετωπίσουμε την επόμενη πανδημία και ό,τι τέλος πάντων είναι να έρθει πάνω στο κεφάλι μας, δεν το λέμε έτσι ούτε για να φοβήσουμε κανέναν, ούτε για να αποτρέψουμε το κίνδυνο. Δηλαδή, νομίζω ότι είμαστε όλοι ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο και με το να λέμε κάποια πράγματα δεν σημαίνει ότι τα προσκαλούμε να έρθουν ή τα ξορκίζουμε ή πρέπει να τα ξορκίζουμε. Αυτά τα λέω διότι σε λίγο ο επιστήμονάς μας θα εξηγήσει γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι χρόνια που θα ξυπνούν πανδημίες. Αλλά δεν θα έχουν αυτή τη μορφή και θα μας εξηγήσει επίσης κάτι που εγώ δεν φανταζόμουν και δεν ήξερα, ότι νομίζαμε ότι ο πλανήτης, οι χώρες και οι προηγμένες χώρες με σημαντικά έτσι διαρθρωμένα συστήματα υγείας είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο, αποδείχθηκε ότι δεν ήταν καθόλου. Επανέρχομαι λοιπόν στο πρώτο κομμάτι. Το κομμάτι της πανδημίας, αυτό που μας συμβαίνει τώρα, είναι οι αριθμοί που ακούσατε νωρίτερα και το γεγονός ότι ακόμα και τώρα πάρα πολλοί άνθρωποι νοσηλεύονται με την επιδείνωση που μπορεί να τους παρουσιάσει η νόσηση από Δέλτα, ενώ περιμένουμε από την Όμικρον καλύτερη συμπεριφορά ή ποιότερη συμπεριφορά όπως συμβαίνει μέχρι τώρα. Το λέω γιατί δεν φαίνεται να έχει αλλάξει κάτι σημαντικά. Αυτό τελικά θέλω να πω. Από την άλλη, η υπόλοιπη επικαιρότητα έχει να κάνει και με τον αεροχήμαρο, τον πολικό αεροχήμαρο που πρόκειται να έρθει και στη χώρα μας. Μετά το Διομήδη θα διατηρηθεί το κρύο και θα έρθουν ψυχρές αέριες μάζες με έναν αντικυκλώνα που μένεται, λέει, στη βορειοδυτική Ευρώπη. Και αυτό περισσότερο φαίνεται να ξεκινάει από αύριο, αλλά πιο πολύ τα φαινόμενα θα έρθουν στο τέλος της εβδομάδας, όταν έρθει η δεύτερη και εντονότερη ψυχρή εισβολή. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι μπορεί να δούμε και περισσότερα χιόνια και όχι μόνο στα ορεινά και ημιορεινά, εκεί από το Σαββατοκύριακο. Οι άλλες ειδήσεις της μέρας έχουν να κάνουν, κυρίες και κύριοι, και με τη συνέχεια του θρίλερ ή της φοβερής αυτής ιστορίας στη Θεσσαλονίκη με την 24χρονη κοπέλα και γενικότερα με το συγκεκριμένο κύκλωμα. Σιγά σιγά βγαίνουν στην επιφάνεια και οι τοξικολογικές εξετάσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν σαφείς ουσίες που υποδεικνύουν επηρεασμό του νευρικού συστήματος. Αυτό μπορεί να σημάνει, δεν σημαίνει τώρα κάτι, αλλά μπορεί να σημάνει κάτι για την εξέλιξη της δίκης, εάν κάποιος βρεθεί ότι έχει δημιουργήσει τις συνθήκες για να δώσει το χάπι του βιασμού και να προκαλέσει, να συμμετέχει σε ομαδικό βιασμό, μπορεί να απειλείται ακόμα και με ισόβια. Έχει αυστηροποιηθεί η νομοθεσία. Είδαμε την παρέμβαση της πολιτείας, έστω και για τα μάτια, έστω και για το θεαθήνε, αρκετά έντονη και μας έκανε εντύπωση, ακόμα και η ρητορική δηλαδή του αρμόδιου υπουργού. Δεν πειράζει, ας λέγονται αυτά, ακόμα και αν είναι για το θεαθήνε, ξαναλέω, γιατί όπως συζητάγαμε χθες, ενδυμεί στη χώρα μας και σε πάρα πολλές χώρες το φαινόμενο της κουλτούρας βιασμού, έστω και αν κάποιες έτσι πολύ προβεβλημένες τηλεπερσόνες θεωρούν ότι άμα κάποιος είναι ωραίος, άκου εδώ Βασίλη, αν κάποιος είναι ωραίος δεν έχει ανάγκη, λέει, να δώσει χάπι βιασμού σε μια κοπέλα, γιατί να το κάνει. Ωραίο και αυτό. Τα ακούσαμε και αυτό. 7 και 20 ώρα. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σιγά σιγά στον πρώτο μας συνεντευξιαζόμενο, στον πρώτο μας καλεσμένο, γιατί δεν έχουμε και άπειρη ώρα, αφού σας συστηθούμε. Βασίλης που ακούσατε νωρίτερα είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Μαρία Σφυρόαιρα στη δημοσιογραφική επιμέλεια φυσικά και παραγωγή και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Να πούμε τα χρόνια πολλά από μικροφόνου στους συναδέλφους, στο Θάνο Σιαφάκα, στο Θάνο Τσιμέκα. Άλλο Θάνο έχουμε εδώ στην ραδιοφωνία, το Θανάση το Βουτέρι. Έχουμε βεβαίως και ίσως να ξεχνώ και κανένα, ελπίζω πως όχι. Θα πάμε λοιπόν σε πολύ λίγο να συζητήσουμε για αυτό το θέμα που σας είπα και στο δεύτερο μέρος θα πάμε Παρίσι, θα πάρουμε άλλο άρωμα από εκεί, γιατί γίνονται, κυρίες και κύριοι, πολύ ωραία πράγματα σε πόλεις του εξωτερικού, γίνονται πολύ ωραία πολιτιστικά και όχι μόνο γεγονότα που προάγουν και τη χώρα μας και τον πολιτισμό της, αλλά δεν τα μαθαίνουμε. Δεν ξέρω γιατί, δεν τα πολύ μαθαίνουμε, δεν πολύ προβάλλονται, νομίζουμε ότι είναι κάτι παραπληρωματικό και που μέσα στην καθημερινότητα, καθώς όλοι όντως τρέχουμε, είτε να πληρώσουμε τους φουσκωμένους λογαριασμούς ρεύματος και φυσικού αερίου, είτε να βρούμε αν είμαστε κάπου δικαιούχοι και έχουμε, ξέρω εγώ, μερίδιο σε κάποια επιδότηση, είτε να μαζέψουμε τα αμάζευτα, να πιάσουμε τα πράγματα που συνεχώς καταραίουν γύρω μας, μπορεί να μας διαφεύγουν λοιπόν, αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Να σας πω μόνο τους τρόπους επικοινωνίας και να περάσουμε στον καλεσμένο. Στο 54-160, τον πενταψήφιο αριθμό, στέλνετε τα μηνύματά σας, τα γραπτά SMS. Στοιχίζει το κάθε ένα από αυτά 11 λεπτά του ευρώ. Αφού πρώτα γράψετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό το μήνυμα λοιπόν και το αποστέλλετε στο 54-160. Και φυσικά πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ είναι η σελίδα μας στο Facebook, όπου μας βρίσκετε εκεί και στέλνετε και το μήνυμά σας στο Messenger του πρώτου προγράμματος. Πάμε να καλησπερίσουμε ευθύς αμέσως λοιπόν τον βιολόγο με μεταπτυχιακό στη μοριακή ιατρική και διατριβή στην ιολογία και στη γρήπη, Αυτό θα τον, θα τον φέρουμε σε δύσκολη θέση τώρα ίσως. Θα βρει τον πελά του με αυτή την δίδυμη ιδιότητα. Τον κύριο Γιώργο Καριολάκη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά. Προσπαθούμε να δούμε το λίγο πιο πέρα από την πανδημία, γιατί θέλουμε να πιστεύουμε ότι εκ των πραγμάτων ίσως και να την ολοκληρώνουμε μέσα στους επόμενους μήνες ή μέχρι το καλοκαίρι, Θεού θέλοντος και των συνθήκων επιτρεπουσών. Και μας άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή σας έτσι σε κάποιο περιοδικό που έπεσε στα χέρια μας, γύρω από το πόσο πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία, και μάλιστα κάνετε και εσείς και οι συνάδελφοί σας συγκεκριμένες προτάσεις, κύριε Καριολάκη.
Μάλιστα. Κοιτάξτε να δείτε, είναι σίγουρα πολύ πρόημο να μιλάμε για τέλος της πανδημίας και δεν είναι κάτι που θα συμβεί απότομα κάποια στιγμή, δηλαδή μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Mm-hmm. Έτσι. Είναι κάτι που γίνεται σταδιακά, γίνεται με προσπάθεια, γίνεται με μέτρα συγκεκριμένα, και σίγουρα το τέλος της δεν σημαίνει ότι θα βρεθούμε σε μια κατάσταση η οποία είναι ίδια με την προηγούμενη. Έτσι.
Mm-hmm. Σημαίνει ότι θα βρεθούμε... Δεν θα εξέλθουμε ίδιοι όπως όταν μπήκαμε. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Το οποίο σε κάποιους τομείς σίγουρα δεν είναι ευχάριστο. Δηλαδή και μόνο το ότι υπάρχει περίπτωση να προσθεθεί στην γκάμα των ιών που προκαλούν λοιμώξεις, σοβαρές λοιμώξεις, να προσθεθεί ένας ιός σαν αυτό και να είναι μαζί με τη γρήπη ή να αντικαταστήσει τη γρήπη, που δεν νομίζω θα την αντικαταστήσει, θα είναι μαζί δηλαδή, σίγουρα δεν είναι αυτά ευχάριστα. Αυτό που θα μπορούσε να είναι ευχάριστο είναι να αλλάξουν σε κάποια θέματα οι νοοτροπίες, που είναι από πολύ απλά πράγματα, όπως είναι ο αερισμός των χώρων, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο αστείο και απλοϊκό, αλλά είναι κάτι το οποίο νομίζω αξίζει να επενδύσουμε ως κοινωνία, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά.
Ναι.
Διότι θα αποφύγουμε και πολλούς, θα μειώσουμε δηλαδή το impact σε πολλούς αναπνευστικούς ιούς, όχι μόνο δηλαδή στο συγκεκριμένο.
Ακούγεται όχι αστείο, ακούγεται απλό. Και όμως δεν είναι. Αυτό καταλαβαίνω. Και θυμάμαι
ναι,
πολύ
είναι,
καλά και την κυρία. Θυμάμαι και την κυρία Θηνά Λινού που συνεχώς επέμενε και επιμένει στον αερισμό των χώρων, τον εξαερισμό, και λέει ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ.
Ναι, μα είναι μια βασική γνώση που νομίζω ότι την έχουμε λίγο πολύ όλοι, απλά δεν την έχουμε κατανοήσει πλήρως. Δεν την έχουμε έτσι κάνει βίωμα τι σημαίνει αερίζω καλά το χώρο. Αλλά νομίζω ότι όλοι μας λίγο πολύ το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, όταν θέλουμε να καθαρίσουμε το σπίτι μας, ένα από τα πρώτα πράγματα που κάνουμε είναι να ανοίξουμε τα παράθυρα το πρωί, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Να αεριστεί ο χώρος που λέμε.
Ναι. Ακόμα και όλα ψυχολογικά αυτό νομίζουμε ότι μας βοηθάει. Νομίζουμε ότι διώχνουμε τα μικρόβια, αλλά τελικά λέτε ότι είναι και πραγματικό αυτό, ουσιαστικό.
Δεν είναι ακριβώς, δεν τα διώχνουμε ακριβώς, απλά μειώνουμε ουσιαστικά την συγκέντρωσή τους, ας το πούμε έτσι, στον αέρα. Και σε ιούς όπως είναι της γρήπης και όπως είναι και φυσικά ο SARS, με το να ανοίξεις τα παράθυρα, να έχεις ανοιχτά τα παράθυρα σε χώρους όπου υπάρχει, ας πούμε, αρκετός κόσμος, κλειστούς χώρους, έτσι, δεν λέω απλά στο σπίτι μας δηλαδή, μιλάμε σε ένα μαγαζί, σε ένα σχολείο, έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι εξασφαλίζεις, μειώνεις μάλλον, δεν εξασφαλίζεις, μειώνεις το ρίσκο να μεταδοθεί κάποια ασθένεια.
Μάλιστα.
Το μειώνεις, όπως και
καταλαβαίνω. Ως βιολόγος, ιολόγος, να το πω εγώ πιο απλουστευτικά για να το καταλαβαίνει και ο κόσμος, μπορείτε άνετα λοιπόν να μαντέψετε πού θα καταλήξει ο ιός. Λέτε ότι το καλό σενάριο είναι να γίνει, όχι και το καλό, το ρεαλιστικό σενάριο είναι να γίνει ένας ενδημικός ιός που θα θυμίζει ιό γρήπης, αλλά θα μείνει μαζί μας για πάντα. Και το κακό σενάριο, το λιγότερο πιθανό, είναι να είναι ήπιος, να είναι ένας απλός ρινοϊός.
Όχι το κακό σενάριο.
Το λιγότερο πιθανό. Α, το καλό σενάριο είναι αυτό, αλλά είναι και λιγότερο πιθανό να είναι ήπιος.
Ναι, κοιτάξτε, σενάρια υπάρχουν πολλά. Δεν μπορώ να προβλέψω. Υπάρχουν κάποια εργαλεία στους ιολόγους, ειδικά στους εξελικτικούς ιολόγους. Δεν είμαι τέτοιος, να ξέρετε, δεν είμαι εξελικτικός ιολόγος σε καμία περίπτωση.
Ναι, ναι.
Υπάρχουν εργαλεία να κάνεις κάποιες προβλέψεις, αλλά όλα αυτά δεν πάγουν να είναι προβλέψεις, έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα γίνουν. Τα σενάρια, λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σενάρια. όπως το να γίνει ενδυμικός, αρκεί βέβαια να ορίσουμε και τι σημαίνει ενδυμικός και να κατανοήσουμε τι σημαίνει ενδυμικός.
Ναι.
Γιατί υπάρχει και μια παρεξήγηση ότι ενδυμικός σημαίνει ήπιος, για παράδειγμα.
Α, μάλιστα. Ενώ.
Ενώ δεν ισχύει κάτι τέτοιο, το ενδυμικός έχει να κάνει με, με την προβλεψιμότητα της διασποράς του σε μια κοινότητα και το να μην κάνει τα λεγόμενα τις πολύ έντονες διακυμάνσεις και να δίνει πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων ξαφνικά, οπότε να είναι απρόβλεπτη, ας το πούμε έτσι, η αντιμετώπιση του, γιατί γονατίζουν τα συστήματα υγείας, mm-hmm, για παράδειγμα. Mm-hmm. Άρα η όμικρον, να το πούμε έτσι απλά, δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ενδυμικός ιός. Το ότι είναι ηπιότερη από τη Δέλτα δεν σημαίνει ότι είναι και ήπια. Αυτό νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ή θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο.
Έγινε σιγά σιγά, νομίζω ότι έγινε μέσα από την πολλή συζήτηση. Εξοικειώθηκε μάλλον ο κόσμος με αυτούς τους ορισμούς. Κάποιος θα έλεγε ότι μπορεί και να μην μας αφορούν, γιατί ξέρετε, κυκλοφορούν και στα social media 100 θεωρίες από μη ειδικούς. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ, κύριε Καριολάκη, και το γεγονός ότι λέτε ότι, ας πούμε, θα έπρεπε να περάσουμε σε πιο αυστηρές στρατηγικές και συνεργασία οι χώρες μεταξύ μας, κάτι για το οποίο πραγματικά αποτύχαμε παταγωδώς σε τούτη εδώ την πανδημία. Και το είδαμε γιατί δεν εμβολιάστηκε πληθυσμός στις χώρες της Αφρικής, της Νοτιοανατολικής Ασίας. Και αυτό το πράγμα, ακόμα και αν κανείς προσπεράσει το ανθρωπιστικό, ήρθε και έπεσε πάνω μας.
Ναι, είναι, θα λέγαμε, κάτι που δεν έχει γίνει, αυτό που δεν έχει γίνει κατανοητό. Είναι και η λέξη πανδημία, που από, σαν λέξη σημαίνει ακριβώς ότι αφορά, είναι παν και δήμος, δηλαδή όλο τον κόσμο, έτσι. Επομένως, δεν μπορείς να περιμένεις ότι θα αντιμετωπίσεις τοπικά μια πανδημία.
Και αυτό το λάθος έγινε από την αρχή, νομίζω.
Ορίστε.
Αυτό το λάθος έγινε από την αρχή, λέω, τελικά.
Από την αρχή, ναι, σαφώς. Mm-hmm. Σαφώς. Δηλαδή και οι χώρες, αυτό που μπαίναν, ας πούμε, στην αρχή σε μια έτσι άτυπη σύγκριση, να, εγώ έχω τόσους νεκρούς, εσύ έχεις τόσους. Εγώ το θεωρούσα στην αρχή απαράδεκτο. Δηλαδή, εμείς αυτό που θέλουμε να δούμε είναι πώς τα μέτρα που πήρε η κάθε χώρα, με τις ιδιαιτερότητες της κάθε χώρας. Δεν είναι το ίδιο η Ελλάδα με την Αγγλία, τη Γερμανία, τη Σερβία, τη Τουρκία κτλ. Έτσι, κάθε χώρα έχει τις διαφορές, τις οποίες μπορεί να είναι και πολύ μεγάλες. Έτσι. Mm-hmm. Και ως προς τις υποδομές που έχει και φυσικά και ως προς το αν είναι τουριστικό hub, πώς εξαρτάται, ας πούμε, τον τουρισμό μια χώρα. Από πάρα πολλά πράγματα. Από ακόμα και από το κλίμα που λέει ο λόγος μπορεί να επηρεάζεται
λίγο η κατάσταση. Φυσικά. Αυτό μου θυμίζει και λίγο το πνεύμα των νόμων, του Μοντεσκιέ. Τα πάντα επηρεάζει. Ναι, ναι, ναι. Αυτό που λέτε τώρα, αυτό μου θυμίζει, που το έχει πει από τον 18ο αιώνα ο συγκεκριμένος.
Ακριβώς. Δεν θέλει και πολύ, δηλαδή, δεν θέλει και πολύ σκέψη. Δεν χρειάζεται σε αυτό να έχεις κάποια ειδική γνώση επιστήμονος. Είναι απλή λογική.
Και όμως να σας πω κάτι, επιτρέψτε μου. Ξέρετε τι, όσο σας ακούω, ουσιαστικά έπρεπε να έχουμε μιλήσει από την αρχή της πανδημίας, γιατί σιγά σιγά ξετυλίχθηκαν όλα αυτά τα χαρακτηριστικά και εκ των υστέρων εντοπίστηκαν από τους επιστήμονες, όχι της δικής σας ειδικότητας, αλλά... νομίζω ότι κατέρευσαν όλα τα συστήματα. Ήταν τόσο μη ταξικός τελικά αυτός ο ιός που άλλαξε τον κόσμο μας.
Ο ιός, ναι, είναι μη ταξικός, εννοείται. Δεν έχει δικό του τρόπο σκέψης και δεν κοιτάει ποιον θα μολύνει. Αλλά σίγουρα η αντιμετώπιση παραμένει. Δηλαδή βλέπουμε διαφορές και ταξικές και φυλετικές και φυσικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται η πανδημία. Δηλαδή πάντοτε οι πανδημίες βλέπουμε ότι χτυπάνε περισσότερο τις κατώτερες τάξεις με την έννοια της οικονομικής δυνατότητας. Και αυτό έχει να κάνει και με την πρόσβαση στην ενημέρωση που έχουν οι πληθυσμοί αυτοί και φυσικά με τις δυνατότητες που τους δίνει και το σύστημα υγείας. Έτσι.
Βέβαια, βέβαια.
Γιατί... Επομένως, ναι, όσο υπάρχουν αυτές οι υποομάδες που θα υπάρχουν σε ένα σύστημα το οποίο εντάξει, έχει τις ανισότητες του και αυτό δεν το λέω, δεν είναι πολιτικό σχόλιο, δεν λέω τώρα για τον καπιταλισμό ή για τον κομμουνισμό ή κάτι
τέτοιο. Γιατί να μην πείτε, γιατί. Και εσείς δικαιούστε και εσείς να πείτε, όπως λέμε όλοι, γιατί να μην πείτε. Τέλος πάντων, ναι. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά η πανδημία, εκ των πραγμάτων. Δεν μπορείς να πεις πως, επειδή κάποια συστήματα, όπως ας πούμε στην Κούβα, το αντιμετώπισαν διαφορετικά, είχαν κάποια πολύ απτά αποτελέσματα, ενώ για παράδειγμα, όπως είπατε, στο Ηνωμένο Βασίλειο ή ακόμα και σε πολιτείες της Αμερικής, καθαρά καπιταλιστικές χώρες δεν είχαν τα ίδια αναμενόμενα αποτελέσματα. Αλλά τώρα σας πήγα αλλού.
Αν και δεν νομίζω ότι έχει να κάνει μόνο με το σύστημα. Δηλαδή βλέπουμε και σε χώρες όπως η Ρωσία και η Κούβα που αναφέρεται δεν είναι ότι τα πήγε και εξαιρετικά από την αρχή. Σίγουρα έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις, έχει κάνει και κάποιες κακές, αλλά δεν είναι, ας πούμε, το πρώτο παράδειγμα που έχετε προς μίμηση. Μπορούμε να δούμε και καπιταλιστικές χώρες που τα έχουν πάει εξαιρετικά. Ισλανδία, ναι. Νορβηγία, ναι. Οι περισσότερες.
Καλά, εδώ που τα λέμε, κύριε Καριολάκη, αυτές οι χώρες έτσι κι αλλιώς θα τα πήγαιναν καλά, γιατί έχουν δώσει εξετάσεις σε πολλούς τομείς και προηγούνται. Το λέω με ζήλια. Ας πούμε για τη Φινλανδία και το σύστημα εκπαίδευση, το λέω με ζήλια. Και αίσθημα κατωτερότητας. Ναι. Αλλά το προσπερνάμε. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι γενικότερα, ακόμα και αυτές οι χώρες, σίγουρα είναι πολύ καλό να το θέσεις σε τοπικό επίπεδο, σε έναν σχετικό έλεγχο, έτσι. Αλλά εάν δεν υπάρξει παγκόσμιος συντονισμός, δεν μπορεί αυτό το πλάνο να είναι μακροπρόθεσμο. Δεν γίνεται, δεν είναι βιώσιμο.
Πολύ ωραία
και
το είπατε.
Το λόγο,
παγκόσμιος συντονισμός, μάλιστα.
Σε μεγάλο βαθμό. Δεν είμαι και κανένας ουτοπιστής να θεωρώ ότι όλοι χέρι-χέρι θα συνεργαστούμε και θα γίνει. Αλλά αν, ας πούμε, κάποιες βασικές χώρες, μεγάλες σε δύναμη, ας το πούμε έτσι, πολιτική και οικονομική, θέσουν κάποια standards, μετά από εκεί και πέρα, εκ των πραγμάτων, θα ακολουθήσουν και οι περισσότερες από τις άλλες χώρες. Και θα είναι η εξαίρεση μετά οι άλλες χώρες, καταλάβατε.
Πάρα πολύ
αλλά
καλά.
Αυτό δεν έγινε.
Πάρα πολύ καλά. Και χαίρομαι που το λέτε, δεν έγινε, μπορεί να μην γίνει, μπορεί να γίνει κάποτε, που λέει ο λόγος, να το φέρουν οι καταστάσεις, να το γεννήσουν οι καταστάσεις.
Ή να γίνει πιο σταδιακά.
Ναι, με διάφορες φάσεις και με τα βάσεις, ας πούμε. Αλλά και εγώ αντιθέτως είμαι της ουτοπίας, πιστεύω στις ουτοπίες, αλλά τώρα έτσι όπως το λέτε, ας πούμε, να πούμε κάτι πιο συγκεκριμένο για τα συστήματα, επειδή πραγματικά, όπως το λέτε εσείς ο ίδιος, η ανεφόρον παράδοσή μας στον ακραίο ατομικισμό είναι κάτι που πρέπει να το στυλιτεύσουμε και να το προσπεράσουμε. Ήταν αφορμή καλή η πανδημία.
Ναι, γιατί ακριβώς, αν δείτε σε όλα τα πράγματα, δηλαδή είτε αφορά σε αρνητές της ύπαρξης του ιού, της χρήσης μάσκας, του εμβολιασμού, εάν δείτε μέσα έτσι βαθιά στην επιχειρηματολογία, όποια και αν είναι αυτή, όσο και σε εισαγωγικά ηλίθια να ακούγεται σε κάποιον, έτσι, υπάρχει έντονος ατομικισμός, δηλαδή εμένα τι με συμφέρει να κάνω ή τι θεωρώ ότι με συμφέρει να κάνω. Το οποίο μετά έχει να κάνει και με έλλειψη ενημέρωση και τα λοιπά, αλλά ουσιαστικά στη βάση του δεν υπάρχει καμία σκέψη ως προς το συλλογικό όφελος. Καμία. Έτσι, δεν το αντιλαμβάνονται αυτό, ούτε μπορεί να το αντιληφθούν, γιατί σκέφτονται. Αλλά το ίδιο όμως ισχύει και σε κάποιους που δεν είναι αρνητές, ας πούμε, κάτι τέτοιο, απλά έχουν διαφορετικό τρόπο σκέψη, έχουν μάθει δηλαδή να σκέφτονται έτσι. Οπότε ως προς τις συγκεκριμένες προτάσεις, νομίζω ότι αν οι περισσότερες κυβερνήσεις καταλάβουν ότι αν σταματήσουν να μεταθέτουν την ευθύνη στον πολίτη, στο τι θα κάνει ο πολίτης, το οποίο μπορεί ο πολίτης να είναι πολύ υπεύθυνος ή τέλος πάντων να αρκετά ενημερωμένος και να δράσει σωστά,
ναι.
Μπορεί όμως και όχι. Δεν είναι όμως αυτό πολιτική δημόσιας υγείας. Η δημόσια υγεία ασκείται από συγκεκριμένους φορείς. Δεν ασκείται από την ατομική προσπάθεια του κάθε πολίτη και τι θα κάνει ο κάθε πολίτης.
Η οποία ωστόσο μπορεί να έρθει συνεπικουρικά, συνδυαστικά και να έπεται.
Ακριβώς. Ναι. Και χρειάζεται και συνεργασία και πολλών επιστημών. Δηλαδή δεν είναι, η δημόσια υγεία δεν είναι ιατρικό θέμα αποκλειστικά. Θα λέγε κανείς ότι ίσως δεν είναι κυρίως ιατρικό θέμα. Επομένως, πρέπει να εμπλακούν πολύ. Και ένα απλό παράδειγμα που έχω φέρει είναι το θέμα, ας πούμε, του αερισμού του χώρου που αναφέραμε πιο πριν. Ότι θα μπορούσαν οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, ή τέλος πάντων οι περισσότερες, έτσι, θα μπορούσε και η ελληνική κυβέρνηση να ξεκινήσουν με ειδικούς μελέτες αερισμού, καλού αερισμού των χώρων. Και πρώτα απ' όλα στα σχολεία, ξεκινώντας από εκεί.
Μάλιστα.
Είναι για μένα πάρα πολύ βασικό και είναι και μακροπρόθεσμα μια καλή επένδυση.
Σωστά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε, πραγματικά. Επειδή ξεφύγαμε από το βιολογικό παύλα, υιολογικό παύλα, ερευνητικό κομμάτι.
Σχεδόν και τίποτα δεν είπαμε.
Ναι, γιατί άμα μπλέξετε μαζί μου, είπαμε στις ουτοπίες. Αλλά βγήκε συμπέρασμα. Ήταν πολύ ουσιαστική η συζήτηση και με πολύ ιδιαίτερο επίπεδο. Σας ευχαριστώ γι' αυτό θερμά. Και θα σας ξανααναζητήσουμε όταν έχουμε και άλλα δεδομένα ή πρέπει να δώσουμε κάποια συμπεράσματα επί του, όχι επί του πιεστηρίου, επί του εργαστηρίου.
Εντάξει.
Εντάξει, σας ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ήταν ο βιολόγος, ιολόγος, ο κύριος Γιώργος Καριολάκης, ο οποίος συζήτησε μαζί μας για το πώς πρέπει να ετοιμαστούμε για την επόμενη πανδημία.
Προχτές εκεί που τάπινα με κάποιο κολλητό μου, κοιτώ και βλέπω πίσω μου δυο μάτια, δυο ματάκια. Γυρίζω στο δικό μου ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει. Και εκεί άρχισαν όλα. Εγώ αυτό συγκεντρώνομαι για να τη μαγνητήσω. Αυτά είναι κολπαζόρικα που κάνουν στην Ινδία. Αλήθεια σας το λέω, απότυχα τελείως. Δεν μου δίνε καμία, μα καμία σημασία. Όπως καταλαβαίνετε δεν με έπαιρνε καθόλου, αλλά εξακολούθησα ερήμη να κοιτάω. Ο φίλος μου εγκρίνιασε, ρε Χάρη σου μιλάω, για πες μου σε κοιτάει καθόλου τα πατά. Σε μια στιγμή το βλέμμα της πλανήθηκε στον χώρο και απάνω μου σταμάτησε σαν κάτι να ζητούσε. Ταράχτηκα και σκέφτηκα, Θεέ μου εμένα με κοιτάει. Όπως εκείνη κοίταγε να βρει το σερβιτόρο.
Αυτό ήταν κατευθείαν από το μουσικό κουτί που παίζεται κάθε Τετάρτη βράδυ και κάθε φορά είναι και μια μικρή ή μεγάλη ωραία έκπληξη στον ψυχισμό μας, στα συναισθήματά μας, στην αναβίωση τραγουδιών από παλιά. Αυτό, μια βραδιά στο Λούκι, αλλά από τον Νίκο Ζιόγαλα και πολύ πολύ, έτσι πώς το λέμε, unplugged σχεδόν. Καλησπέρα σε όλους. Έχουμε περάσει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής «Μένουμε πρώτο», στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας από ό,τι βλέπω στο 54-160. Καλησπέρα στα Χανιά, στον Αθανάσιο Εμμανουήλ. Καλησπέρα στην Φλόρινα, στο Δημήτρη. Καλησπέρα και στον Ανδρέα. Δεν πρόλαβα να το ρωτήσω αν υπάρχει συμπόρευση της Δέλτα με την Όμικρον, εκτός της γρίπης, αλλά νομίζω ότι μας κάλυψε αρκετά σε όλα αυτά που μας είπε ο κύριος Καριολάκης, ο βιολόγος, λίγο νωρίτερα. Ο Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Σφύρο Ερακιέλ, Έλληνα Καραγιάννη, είμαστε εδώ και πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε στην παρέα μας τον κύριο Γιώργο Αρχιμανδρίτη, συγγραφέα και δημιουργό ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ και πρέσβη πολιτισμού του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι. Γιώργο Αρχιμανδρίτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Έλληνα Καραγιάννη. Κάνετε.
Λοιπόν, είμαστε καλά και χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε ακούμε. Και που έλεγα νωρίτερα ότι διοργανώνονται και γίνονται τόσο ιδιαίτερα πράγματα εκτός συνόρων που αφορούν όμως το εντός συνόρων πολιτισμικό αγαθό και δεν τα μαθαίνουμε. Αυτό είναι ένα παράπονο που εγώ εκφράζω. Πάμε κατευθείαν για να μην φάω άλλο χρόνο στο τι έγινε στις 11 Ιανουαρίου πριν από λίγες μέρες στο αμφιθέατρο Ρισελιέ του Ιστορικού Πανεπιστημίου της Σορβόνης.
Ναι, ήταν μια πολύ σημαντική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού στο Παρίσι με την ευκαιρία των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση. Διοργανώσαμε μια βραδιά η οποία είχε και ακαδημαϊκό χαρακτήρα αλλά και λογοτεχνικό. Στο πρώτο κομμάτι της βραδιάς συνομίλησα εγώ με τον πρόεδρο επιτιμή του Μουσείου του Λούβρου, τον Ζαν-Λουκ Μαρτινέζ, για τις σχέσεις Ελλάδας και Γαλλίας τον 19ο αιώνα. Ο Ζαν-Λουκ Μαρτινέζ, να υπογραμμίσω ότι είναι ότι έκανε την έκθεση που υπάρχει τώρα στο Λούβρο, Παρίσι-Αθήνα, η γέννηση του νέου ελληνικού κράτους. Συνεργάστηκε φυσικά στην έκθεση αυτή με τη Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα και με άλλους ειδικούς πάνω στις τέχνες και μέσα στο πλαίσιο αυτό λοιπόν συζητήσαμε για τις σχέσεις των δύο χωρών, για το πώς γεννήθηκαν, για το πώς εξελίχθηκαν, για το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η συμβολή της Γαλλίας στον αγώνα των Ελλήνων για την ανεξαρτησία εναντίον των Οθωμανών. Μίλησαμε για το διαφωτισμό, μίλησαμε για το πόσο ο διαφωτισμός επηρεάστηκε από την αρχαία ελληνική σκέψη και πώς αυτός επηρέασε με τη σειρά του τις ιδέες των νεότερων Ελλήνων για ανεξαρτησία και για το αίτημά τους για ελευθερία και για ένα ανεξάρτητο ελληνικό κράτος. Και στο δεύτερο μέρος της βραδιάς,
ναι,
η διάσημη ηθοποιός Φανή Αρντόν, από τις μεγαλύτερες ηθοποιούς στον κόσμο,
εξαιρετική,
που την έχουμε γνωρίσει από ταινίες του Τρουφό, του Φρανσουά Τρουφό, όπως η γυναίκα της διπλανής πόρτας και άλλες πολλές, εμβληματική προσωπικότητα της γαλλικής και ευρωπαϊκής και παγκόσμιας τέχνης, η οποία διάβασε ποίηματα που είχε γράψει ο Βικτόρ Ουγκό το 19ο αιώνα για να στηρίξει τον αγώνα
σπουδαίος
των Ελλήνων.
Σπουδαίος φιλέρινας.
Ακριβώς.
Ναι.
Όπως και ο Σατομπριάν, όπως και σε άλλες τέχνες, ο Ντελακρουά, όλοι γνωρίζουμε το
σπέχο φίνακες
που έκανε. Ακριβώς.
Ναι.
Και τον πίνακα που έκανε για την έξοδο του Μεσολογγίου. Και μάλιστα η έξοδος του Μεσολογγίου, πρέπει εδώ να πούμε ότι ήταν, αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ώστε όλη η Ευρώπη, μαζί με τη Γαλλία φυσικά, να συσπηρωθεί στο πλευρό των Ελλήνων ενάντια στους Οθωμανούς, γιατί εκεί κατάλαβαν πόσο σημαντικό είναι για τους Έλληνες το να είναι ελεύθεροι και το να είναι κύριοι του εαυτού τους, και είδαν φυσικά όλες τις θυσίες τους και την τεράστια, τις τεράστιες καταστροφές που επέφερε ο πόλεμος ανάμεσα στους δύο λαούς κατά την έξοδο του Μεσολογγίου. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι το εξής, ότι ο Διονύσιος Σολωμός με τους ελεύθερους πολιορκημένους έγραψε αυτό το υπέροχο ποίημα, έναν ύμνο για τον αγώνα των Ελλήνων, και ακριβώς αποσπάσματα από αυτό το έργο διάβασε η Φανή Αρντόν, σε μία μετάφραση μάλιστα που είναι πολύ σημαντική για τον εξής λόγο, που δείχνει τη συνέχιση της φιλίας των δύο χωρών, με την έννοια ότι είναι μία μετάφραση εντελώς άγνωστη.
Ναι. Εννοείς ότι έγινε για πρώτη φορά ή είχε εκδοθεί και απλά...
Ακριβώς. Ακριβώς.
Έγινε για να γίνει η απαγγελία από τη Φανή Αρντόν.
Όχι, έγινε το 1945.
Α, μάλιστα.
Στο πρώτο βιβλίο που εξέδωσε το Γαλλικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ίκαρος, στα γαλλικά.
Ναι.
Αυτό είναι ένα μοναδικό, ας πούμε, παράδειγμα του πόσο η γαλλική διανόηση και η Γαλλία γενικότερα σέβεται και αγαπά τον ελληνικό πολιτισμό. Και αυτό το πνεύμα συνεργασίας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο χώρες. Αυτή λοιπόν η μετάφραση δεν υπάρχει πουθενά.
Mm-hmm.
Είναι δυσέβρετη πια.
Ναι, ναι.
Δεν μπορεί κανείς να τη βρει πουθενά παρά μόνο σε κάποιες βιβλιοθήκες. Το Γαλλικό Ινστιτούτο λοιπόν στην Αθήνα μας βοήθησε πάρα πολύ, δίνοντάς μας τη μετάφραση αυτή, η οποία, όπως είπατε προηγουμένως, για πρώτη φορά διαβάστηκε στο ευρύ κοινό από την Φανή Αρντόν. Αυτό ήταν, ας πούμε, κάτι πολύ... Ήταν μια στιγμή της βραδιάς πολύ συγκινητική και συμβολική ταυτόχρονα.
Καταλαβαίνω, ναι, βέβαια. Είναι πολύ σπουδαίο να διοργανώνονται τέτοια πράγματα, να είσαι και εσύ παρόν, Γιώργο Αρχιμανδρίτη. Και εδώ σε ευχαριστώ πολύ, θα μας δώσει την ευκαιρία να παίξουμε για πρώτη φορά, νομίζω, στην ελληνική ραδιοφωνία, στο πρώτο πρόγραμμα, το μήνυμα που ακούστηκε το ηχογραφημένο αυτή τη βραδιά της Προέδρου της Δημοκρατίας, της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου.
Η αρχή του μηνύματος, ναι, στα γαλλικά.
Ένα απόσπασμα, ναι. Πάμε να τα ακούσουμε.
C'est avec grande émotion que je salue cet événement dont le but est de mettre en lumière la relation particulièrement étroite entre la Grèce révoltée contre le joug ottoman et la France du 19e siècle.
Ακούσαμε ένα μικρό απόσπασμα λοιπόν από την κυρία Σακελαροπούλου. Νομίζω ότι είναι ο χαιρετισμός στην εκδήλωση, έτσι δεν είναι, και την ιδιαίτερα στενή σχέση της Ελλάδας με τη Γαλλία το 19ο αιώνα.
Ακριβώς, ακριβώς. Ήταν μεγάλη μας τιμή που η πρόεδρος της Δημοκρατίας μας τίμησε πραγματικά με τον χαιρετισμό, με τον ηχογραφημένο αυτό χαιρετισμό. Και ήταν μια στιγμή επίσης μεγάλη συγκίνηση, όπου όταν η φωνή της αντίχησε μέσα στο αμφιθέατρο Ρισελιού στα γαλλικά και από ό,τι μου είπε η ίδια, ήταν η πρώτη φορά που απευθύνεται στη γαλλική γλώσσα στο γαλλικό λαό.
Πολύ ωραία.
Και αυτό ήταν για μας τεράστια.
Πολύ,
τιμή.
Πραγματικά. Ως πρέσβης πολιτισμού λοιπόν του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού στο Παρίσι και με τις άλλες ιδιότητές σας, Γιώργο Αρχιμανδρίτη, εκτός από αυτό φαντάζομαι ότι είναι σε εξέλιξη και άλλα σπουδαία πράγματα και μέσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, μια και αναφερθήκατε σε αυτό. Θα ήθελα να μας δώσετε μια πρόγευση για αυτό που πρόκειται να γίνει σε λίγες μέρες εδώ στην Αθήνα πλέον και αφορά τη συμπλήρωση 10 χρόνων από το θάνατο, τον αδόκητο χαμό του Θόδωρου Αγγελόπουλου.
Ακριβώς, είναι την επόμενη Δευτέρα, στις 24 δηλαδή Ιανουαρίου, όπου κλείνουμε 10 χρόνια από το θάνατο του Θόδωρου, του Αγγελόπουλου. Και αυτό επίσης είναι η έκφραση αυτού του αλληλοσεβασμού και της αγάπης που υπάρχουν ανάμεσα στα δύο κράτη, στην Ελλάδα και στη Γαλλία, γιατί είναι, ας πούμε, η πρώτη και μεγαλύτερη και η πιο εμβληματική εκδήλωση στη μνήμη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που τον αγαπούσαν τόσο πολύ οι Γάλλοι, πάρα πολύ. Θα είμαστε λοιπόν, θα έρθω εγώ από το Παρίσι, ο Γιώργος Αρβανίτης επίσης θα έρθει, ο διευθυντής φωτογραφίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, που ήταν ο διευθυντής φωτογραφίας που έκανε όλες τις ταινίες μέχρι και η αιωνιότητα και μια μέρα που πήρε και το Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Mm-hmm. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν μεταξύ μας, με συντροφιά με τον Πέτρο Μάρκαρη, ο οποίος ήταν ο συνσεναριογράφος κάποιων από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου, και με την εκπληκτική φυσικά Ελένη Καραίνδρου, η οποία έγραψε αυτές τις μελωδίες, οι οποίες έγιναν ένα με τις εικόνες των ταινιών του Αγγελόπουλου, και δεν μπορούμε να φανταστούμε τις ταινίες του Αγγελόπουλου χωρίς τη μουσική της Ελένης Καραίνδρου.
Και όπως σας έλεγα, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε πριν από μερικές εβδομάδες την Ελένη Καραίνδρου στην εκπομπή και συζητούσαμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Θα χαρούμε πολύ λοιπόν να γίνει η εκδήλωση και να παιχτούν και όλες αυτές οι υπέροχες μουσικές, ό,τι έχει διαλέξει η Ελένη Καραίνδρου βέβαια.
Βεβαίως, και μάλιστα στο δεύτερο μέρος της βραδιάς θα έχουμε ένα μίνι κονσέρτο από την πιανίστα την Αταλία Μιχαηλίδου και τον ομποίστα, δεν ξέρω πώς λέγεται στα ελληνικά, τον Βαγγέλη τον Χριστόπουλο, που είναι οι δύο ερμηνευτές, δύο μουσικοί. Η Ναταλία Μιχαηλίδου παίζει πιάνο στα soundtrack των ταινιών του Αγγελόπουλου και ο Χριστόπουλος παίζει το όμποε. Αξέχαστες μελωδίες, υπέροχες, που ταυτίζονται με όλον τον κόσμο, τον αγγελοπουλικό, αυτό τον κόσμο, τον ομιχλώδη, τον mm-hmm. γκρίζο.
Που έχουμε αγαπήσει βέβαια πολύ και αγαπάμε.
Που έχουμε αγαπήσει και μας έχει χαρίσει μοναδικές στιγμές συγκίνησης. Δηλαδή όσο και αν πρόκειται για ένα δύσκολο είδος κινηματογράφου, είναι αυτό που οι Γάλλοι ονομάζουν κινηματογράφος των δημιουργών, στον οποίο ανήκουν ο Μικελάντζελο, ο Αντωνιόνι, mm-hmm. Ο Κουροσάβα, ο Μπέργκμαν, όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημιουργοί που δεν κάνουν εύκολο κινηματογράφο, αλλά είναι ένας κινηματογράφος που είναι μνημειώδης.
Όντως.
Δηλαδή, τι να πει κανείς για τη νύχτα του Αντωνιόνι, τι να πει για την ερμηνεία της Ζαν Μογό και του Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, που τους ξαναβρίσκουμε στις ταινίες του Αγγελόπουλου, ας πούμε στο μετέωρο βήμα του Πελαργού.
Γιώργο Αρχιμανδρίτη, το ξέρετε ότι μου αρέσει πάρα πολύ να κάνουμε όλες αυτές τις συζητήσεις. Ανεβαίνουμε levels, επίπεδα, και φτάνουμε σε ωραία πράγματα που έχουμε ξεχάσει. Μόλις στον πρόλογο της εκπομπής συζητούσα και έλεγα στους ακροατές για την βαρβαρότητα και για την όλη αυτή την τη βιαιότητα που υπάρχει στις καθημερινές ειδήσεις και χωρίς να θέλουμε να τις αποφύγουμε ή να τις αποχρωματίσουμε, αναδεικνύοντας ωστόσο αυτή την πλευρά και με τη βοήθειά σου, νιώθουμε πλουσιότεροι.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί εσείς συμμετέχετε σε αυτό. Δεν θα το αρνηθώ τη φιλοφρόνηση που μου κάνετε, αλλά δεν μπορώ να παραλείψω και να μην υπογραμμίσω ότι είστε μέρος της. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να συζητάμε πάνω στα πράγματα, να σκεφτόμαστε, να αναρωτιόμαστε, να συλλογιζόμαστε. Ζούμε σε μια εποχή που οι ρυθμοί είναι καταιγιστικοί και που η ρηχότητα επίσης είναι πολύ έντονα παρούσα στη ζωή μας.
Όντως.
Και χρειαζόμαστε ακριβώς αυτές τις άγκυρες, αυτό το βάρος, αυτό το βάθος, το οποίο το νιώθουμε όλοι. Ας μην λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Όσο και αν ο κόσμος βλέπει, θα το πω, ανοησίες στην τηλεόραση, γιατί τον κάνουν να ξεχνά τις δυσκολίες της καθημερινότητας, υπάρχουν άλλες στιγμές που θα του δώσουν αυτό το μεγαλείο και αυτό το εύρος της ανθρώπινης ύπαρξης και της ανθρώπινης, των ανθρώπινων αναζητήσεων. Της συγκίνησης που ψάχνουμε όλοι στη ζωή μας.
Και θα είμαστε σε αναμονή λοιπόν και για την συγκεκριμένη εκδήλωση και γενικά για να τα λέμε αυτές οι νησίδες που μας προσφέρεις και εσύ και άλλοι συναδελφοί σου, όπως το είπαμε, είναι πραγματικά ουσιαστικές και απαραίτητες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ στο Παρίσι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαιρετισμούς από το Παρίσι. Χαιρετισμούς πολλούς.
Σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις στα στραφτερό σου πουθενά με τριγυρνάς. Με ρίχνει στη φωτιά από ένα όνειρο και με ξυπνάς. Γέμισε χώμα ο αέρας που αναπνέεις, το τελευταίο σου τσιγάρο έγινε σκόνη. Πέρασε δίπλα μου η νύχτα σου αμίλητη σε μια οθόνη. Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα, θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά χιλιάδες χρώματα.
Και ορίστε εδώ, τα στοιχεία που αναφέρουν αύξηση του υλικού φορτίου στην Πάτρα. Πόσο λέτε ποσοστό, πόσο να βάλω? 281%. Και υπάρχει ανησυχία και για την Κρήτη. Εντοπίζονται και εκεί αυξητικές τάσεις στα αστικά λίμματα. Είναι οι περιοχές που ελέγχθηκαν μόλις από το Εθνικό Δίκτυο, ανακοινώθηκαν μάλλον οι έλεγχοι από το αντίστοιχο δίκτυο του ΕΟΔΗ.
Σε μια οθόνη, σαν υγρασία πρωινή με ζωντανεύεις, κι όποιος δεν τόλμησε να φτάσει μέχρι εδώ πηδάει κλείνοντας τα μάτια στον κρεμό σου και πετάει.
Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ας άργησα, θα σε προλάβω στο λιμάνι ξημερώματα. Θα πέφτουν γύρω μας μικρά βεγγαλικά χιλιάδες χρώματα.
κλείσουμε και θα φύγουμε αναφερόμενοι στον Κίπλινγκ, τον Άγγλο συγγραφέα που βραβεύτηκε και με Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1907. Μια μέρα σαν κι αυτή γεννήθηκε. Και ένα από τα πολλά που είχε γράψει, «Ω τα χρόνια που δαπανούμε και τα δάκρυα που χύνουμε και η δουλειά του μυαλού και των χεριών μας ανήκουν στη γυναίκα και αυτή δεν το ξέρει και δεν το καταλαβαίνει». Αύριο πάλι θα τα πούμε με το καλό, λίγο μετά τις 7. Πολλά φιλιά, καλό βράδυ.
Για σε μια φορτωμένος φυσάει φορτωμένος. Είναι φορές που δεν ξέρω γιατί κάτι νυχτώνει βαθιά και πενθεί και δε σου κάνει κανείς κι όπως γυρεύεις να βρεις λίγο λευκό να πιαστείς για σε μίστος.